Αντώνη, πριν πάμε στη συνέντευξη με τον κύριο Σκρέκα, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέλω να μεταφέρω την έκκληση πολλών ανθρώπων από την Πάτμο. Έγινε εκεί πριν από 2-3 μέρες ένα τροχαίο ατύχημα και υπήρξε ο βαρύς τραυματισμός ενός νέου παιδιού, ενός παιδιού 15 ετών, το οποίο νοσηλεύεται στο Παίδων Αγία Σοφία με πολύ σοβαρά προβλήματα και χρειάζεται αίμα. Το παιδί λέγεται Ιωάννης Καμίτσης του Νικολάου, είναι στο Παίδων Αγία Σοφία. Παρακαλώ όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα στο όνομά του, Ιωάννης Καμίτσης του Νικολάου, να το κάνει, γιατί είναι πραγματικά, είναι 15 ετών, προσπαθούν οι γιατροί να σώσουν το πόδι του. Υπήρξαν και κάποιες επιπλοκές, είναι μια δύσκολη κατάσταση, όσοι μπορούμε ας βοηθήσουμε.
Αφού πούμε ότι ευχόμαστε να πάει καλά το παιδί, να σας πω ότι χθες φεύγοντας την Παρασκευή από εδώ, ήταν κάτω ένας κύριος ο οποίος ήταν από το σωματείο των νευροπαθών και μου είπε ότι τι πρόβλημα σοβαρό υπάρχει με το αίμα. Οι τράπεζες αίματος δεν έχουν αποθέματα. Φοβάται ο κόσμος να πάει στα νοσοκομεία να δώσει. Οι ίδιοι έχουν δυσκολία
λόγω κορονοϊού
να έχουν πρόσβαση. Δεν θέλουμε αίμα επαρκές για τις ποσότητες που χρειαζόμαστε από την Ελβετία. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για μια μεγάλη δυστυχώς μερίδα συμπολιτών μας που είναι, μπαίνουν, έχουν αυτή τη βάσανο της αιμοκάθαρης κλπ. Και το λέω με συνδυασμό με τον αγαπητό φίλο
του. Με τον Ιωάννη Καμίτση. Ιωάννης Καμίτση του Νικολάου, Παίδων Αγία Σοφία. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, περίχε και μια απάντηση στο κύριο από τον κύριο Φάμελο και θέλω να το βάλω ξανά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το ελληνικό δημόσιο διατηρεί το management. Αυτό όμως πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα ισχύσει σε 5-10 χρόνια από τώρα, όταν το κράτος έχει 34% και μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως μας είπε και ο ίδιος, έχοντας το 66% σε ιδιώτες.
Βέβαια η διασπορά, εμείς θέλουμε, επιδιώκουμε βέβαια να υπάρχει μεγάλη διασπορά, άρα η πρόσκληση σε επενδυτές θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσουν πολλοί να έρθουν και να αγοράσουν και να επενδύσουν τα χρήματά του συμμετοχή της ΔΕΗ, στην άρση συμμετοχή και κεφαλαίου. Από εκεί και πέρα το δημόσιο κρατά το 34% καταστατική μειοψηφία, φυσικά και ορίζει τη διοίκηση, η οποία στη συνέχεια έρχεται και επικαιρώνεται από τη Γενική Συνέλευση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλές πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες, αλλά και ελληνικές εταιρείες, οι διοικήσεις τους παραμένουν στη θέση τους με ποσοστά πολύ μικρότερα του 20%, κάποιες και με 10%. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο όμως, με το 34%, έχει δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, έχει βέτο σε αποφάσεις και βέβαια ορίζει και τη διοίκηση, η οποία, επαναλαμβάνω, τυπικά έρχεται και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.
Είπατε επιδιώκεται. Θα υπάρχει δέσμευση να μην μπει ένας στρατηγικός εταίρος, παραδείγματος χάρη 15%, 14%, που θα είναι ένα σοβαρό αντίβαρο στην σύνθεση και του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Μετοχολογίου?
Καταρχήν, εμείς θέλουμε πρώτον να προσελκύσουμε πολλούς επενδυτές. Από την άλλη, θέλουμε και θεσμικούς επενδυτές. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και πολλούς, ώστε να υπάρξει μια διεύρυνση, να το πω έτσι, της μετοχικής σύνθεσης της ΔΕΗ. Και από εκεί και πέρα, θέλουμε και θεσμικούς όμως, σοβαρούς θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, που θα φέρουν τα χρήματά τους βέβαια. Και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουν μια ψήφο εμπιστοσύνης στη σημερινή εταιρεία και στο μέλλον που προδιαγράφεται μέσα από το επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο,
κύριε Υπουργέ,
θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε.
Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για ξεπούλημα.
Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο πολυκερισμένη αυτή η κριτική, με την έννοια ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε δύο αποκρατικοποιήσεις επί των ημερών της, το 66% του ΔΕΣΦΑ, με ένα τίμημα, γιατί το τίμημα σχετίζεται με την περιουσιακή βάση της εταιρείας. Λοιπόν, με 0,95% πούλησε το 66% στο ΔΕΣΦΑ και έδωσε όλη την διοίκηση ουσιαστικά επί της ουσίας στον επενδυτή. Εμείς πουλήσαμε το 49% του ΔΔΕ με 1,5%, 150% δηλαδή την περιουσιακή βάση, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από τη τιμή που πούλησε τον ΔΕΣΦΑ η προηγούμενη κυβέρνηση. Και σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ, να πούμε ότι για το 17% ο προϋπολογισμός επί ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε 100 εκατομμύρια έσοδα. Και εμείς θέλουμε το 17%, με το 17% επιπλέον μετοχών που θα πουλήσουμε, να έχουμε 750 εκατομμύρια ευρώ έσοδο για τη ΔΕΗ, που δεν θα πάει και στο χρέος. Άρα νομίζω ότι είναι εύκολη η σύγκριση.
Κύριε Σκρέκα, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης. Πίσω από το ξεπούλημα κρύβεται κάποια νούμερα. Δηλαδή σου λέει η αντιπολίτευση, η αξιωματική και όχι μόνο η αξιωματική, ότι εσύ μιλούσες πέρυσι για success story, για φοβερά κέρδη, διοίκηση που πάει στο εξυγχρονισμό. Έχεις δυνατότητα ως κράτος να βάλεις 150 εκατομμύρια στρίξεις τους λογαριασμούς και μπράβο σου και λίγα είναι. Τι είναι αυτό που θα κάνει τη φοβερή διαφορά στην επένδυση? Πούλησες το ΔΕΔΙΕ 1,1 δις.
Τι είναι αυτό που σου... δις.
Ναι,
πάνω από 2 δις,
ακόμα καλύτερα. Τι είναι αυτό που σου κάνει τόσο απαραίτητα τα 750 εκατομμύρια σε αυτή τη συγκυρία?
Κάνει απαραίτητα το 1,5-2 δισεκατομμύρια καθαρά τα οποία θα εισρέψουν στη ΔΕΗ, γιατί ένα κομμάτι από την πώληση του ΔΕΔΙΕ θα πάει για να αποπληρωθούν και να μειωθεί ο δανεισμός που έχει η ΔΕΗ, ο όμιλος ΔΕΗ. Αυτά είναι απαραίτητα ώστε η ΔΕΗ να μπορέσει να περάσει την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα τι λέει? Η επόμενη μέρα λέει ότι κλείνω τα λιγνητικά εργοστάσια τα οποία κάθε ώρα που λειτουργούν με βάζουν μέσα, προκαλούν ζημιές η ΔΕΗ και προχωράω σε επενδύσεις έμπρος σοβαρός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αυτή τη στιγμή παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με το 1 τέταρτο του κόστους μιας λιγνητικής μονάδας. Αυτό το πράγμα για να γίνει, η ΔΕΗ πρέπει να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 5-6 χρόνια. Εμείς θέλουμε τα 2-3 δισεκατομμύρια να είναι επενδύσεις με μπροσοβαρές, να το πω έτσι, ορίζοντα, δηλαδή να γίνουν τα επόμενα 2 χρόνια, ώστε και να πετύχουμε η Ελλάδα να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να προστατεύσουμε τον πλανήτη και τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, αλλά και να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν σήμερα από 35% περίπου, 33-35% που είναι η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ήταν στο 70%, εκεί που θέλουμε να πάμε δηλαδή σε 8 χρόνια από σήμερα το 2030, τότε η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν πολύ πολύ πιο χαμηλή από αυτή που παρατηρείται σήμερα στις αγορές.
Επιδότηση ρεύματος, πώς και πότε θα δοθεί και αρκεί για να καλυφθούν οι επικείμενες ανατιμήσεις?
Ο υπολογισμός που έχουμε κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Προβλέπει ότι ένα μέσο νοικοκυριό, ουσιαστικά 8 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα που έχουν κατανάλωση, μία μέση κατανάλωση που δεν ξεπερνά τις 600 κιλοβατόρες το μήνα, ουσιαστικά δεν θα δουν μέχρι τέλος του χρόνου ανατιμήσεις που να ξεπερνούν τα 2-3 ευρώ το μήνα. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και επιτυχάνεται με δύο τρόπους. Με την επιδότηση του κράτους μέσα από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, μέσα από αυτά τα 3 λεπτά δηλαδή την κιλοβατόρα που πωλείται. Μια κιλοβατόρα σήμερα κοστίζει περίπου 11 λεπτά σε τιμολόγια ΔΕΗ. Άρα εμείς δίνουμε επιπλέον 3 λεπτά επιδότηση, σχεδόν 30% δηλαδή, στην τιμή που του Ιουλίου, στην τιμή του Ιουλίου που χρέωνε η ΔΕΗ τον Ιούλιο. Και επιπλέον έρχομαστε και ζητάμε από τη ΔΕΗ αλλά και από τους υπόλοιπους παρόχους επιπλέον 3 λεπτά την κιλοβατόρα να επενδύσουν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απορροφήσουμε σχεδόν το 80-90% μιας ανατίμησης που έρχεται όχι επειδή το προκαλεί η κυβέρνηση φυσικά, αλλά επειδή μένεται μια διεθνής, τεράστια διεθνής ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο.
Κύριε Υπουργέ, λέει εδώ ο κρατής ο Γιάννης ότι με αφορμή όλο αυτό το πλαίσιο σε σχέση με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, θα μπορεί το κράτος μελλοντικά να επιδοτήσει τη ΔΕΗ με ένα ποσό όπως έκανε αυτό που στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, όταν δεν έχει την πλειοψηφία σε μια εταιρεία και είναι κατά βάση και ποσοστών ιδιωτική?
Θα δείτε ότι και οι ιδιώτες πάροχοι, όπου εκεί δεν συμμετέχει το κράτος, αλλά και η ΔΕΗ που συμμετέχει το κράτος και θα συμμετέχει και αύριο, όπως σας είπα, και θα έχει τον έλεγχο, για να προστατεύσουν την πελατειακή τους βάση, για να προστατεύσουν τους καταναλωτές τους από ένα παροδικό φαινόμενο, όπως εκτιμούμε ότι θα είναι, δηλαδή θα κρατήσει 4, 5, 6, 7 μήνες, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Θα δείτε ότι όλοι θα απορροφήσουν, όπως πάντα γίνεται, ένα κομμάτι της αύξησης. Εμείς απλά χρησιμοποιούμε ως βραχίωνα τη ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει πρώτη και να ακολουθήσουν βέβαια και οι υπόλοιποι. Αλλά επιπλέον, εδώ έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφύγει. Ότι δηλαδή η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη ίδρυσε, σύστησε αυτό το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και σε επίπεδο κόσμου και με την βοήθεια βέβαια τώρα που συγκρούσε αυτή έχει μπει και η Αμερική, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι η ακρίβεια που χτυπάει σήμερα τα νοικοκυριά στα αγροτικά προϊόντα, για παράδειγμα, οφείλεται γιατί? Γιατί έχουμε περιορισμένη προσφορά. Γιατί έχουμε περιορισμένη προσφορά? Γιατί έχει καταστραφεί σχεδόν το 40% της παραγωγής σίτου, σκληρού σίτου στον Καναδά από τους καύσονες. Γιατί έχουμε στην άλλη πλευρά της γης καταστροφή πρωτογενούς παραγωγής πάλι από περιβαλλοντικά φαινόμενα, τα οποία όλα αυτά είναι η αποδείξη ότι η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που πρέπει να πολεμήσουμε. Άρα, σε όλη αυτή τη μετάβαση, εδώ θα υπάρχουν και κάποιες τέτοιες εξαιρετικές συνθήκες όπως αυτές που ζούμε, όπου έχει τετραπλασιαστεί το κόστος φυσικού αερίου. Γι' αυτό η Ελλάδα έκανε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Να ρωτήσω, τι θα γίνει? Τι θα γίνει λοιπόν με την αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο? Θα υπάρξει μελλοντικά μια επιδότηση αντίστοιχη με αυτή του ρεύματος? Διότι μέσω της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% που αφορά και στο φυσικό αέριο, δεν καλύπτονται όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου.
Η συζήτηση που έχει γίνει και η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού της χώρας είναι ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές και τα ελληνικά νοικοκυριά προστάτευτα και σε αυτή την εξαιρετική αναμενόμενη αύξηση σε τιμές φυσικού αερίου.
Επομένως θα υπάρξει, λέτε, και εκεί κάποια επιδότηση αντίστοιχη με αυτή του ρεύματος.
Επομένως, όπως πάντα προνοούμε, η κυβέρνηση, όπως έχετε δει μέχρι τώρα του κυρίακου Μητσοτάκη, βλέπετε ότι προνοεί σε όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία έρχονται, γιατί είναι διεθνής κρίσης που επηρεάζουν όχι μόνο την Ελλάδα, επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Το είδατε με την πανδημία, το είδατε με το προσφυγικό, το βλέπετε με τις τιμές του ρεύματος, που πρώτη η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία μπορώ να πω, αλλά πρώτη η Ελλάδα είναι αυτή που σύστησε αυτό το Ταμείο για την Ενεργειακή Μετάβαση. Η Ευρώπη, να πω ότι συστήνει ένα ταμείο, ένα κοινωνικό ταμείο, social fund, το 2026. Η Ελλάδα έρχεται 4 χρόνια πριν και συστήνει ένα τέτοιο ταμείο, όπου θα έχει έσοδα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, για να μπορεί να στηρίζει ευάλωτα νοικοκυριά και ελληνικά νοικοκυριά όταν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές συνθήκες. Αυτό θα κάνουμε στην περίπτωση που χρειαστεί, γιατί ακόμα είναι λίγο νωρίς, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου έξω. Βέβαια, στη Βόρεια Ελλάδα ήδη υπάρχουν περιοχές που μπορεί να έχουν αρχίσει ή να αρχίσουν να ανάβουν τη θέρμανση από την άλλη εβδομάδα. Ναι, γι' αυτό και μάλιστα ετοιμάζουμε και μηχανισμό που θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά εφόσον χρειαστεί και εφόσον δούμε ότι συνεχίζεται αυτή η αυξημένη τιμή στο φυσικό αέριο, μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της όποιας εκτιμόμενης ανατιμήσεις θα διαπιστώσουμε.
Τώρα, μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά και την το μελούμενα με τους ιδιώτες παρόχους. Θα έχουν δικαίωμα ή υπάρχει κάποια μέρη να μπορούν ή να μην μπορούν να μετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου?
Υπάρχει καταρχήν μια ανοιχτή, θα υπάρξει καταρχήν να πω για να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι η εξειδίκευση του πώς θα πραγματοποιηθεί η δημόσια πρόσκληση είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
Αλλά ανοιχτό λοιπόν.
Άρα επιτρέψτε μου να δούμε τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω αυτό το οποίο θέλουμε. Θέλουμε διασπορά συμμετοχών, θέλουμε θεσμικούς επενδυτές ΔΕΗ. Και το ότι αυτή τη στιγμή για το 17% θα ζητήσουμε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ, όταν επαναλαμβάνω, μόλις 3 χρόνια πριν, η προηγούμενη κυβέρνηση, που μπορεί να μην έχει λόγο να μιλάμε για τα προηγούμενα, αλλά καλό είναι να κάνουμε καμιά φορά και καμιά σύγκριση, ζητούσε μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ και είχε εγγράψει μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για το ίδιο ποσοστό στον προϋπολογισμό του κράτους, νομίζω ότι δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόταν η ΔΕΗ 3 χρόνια πριν και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα.
Κύριε
και
Υπουργέ,
όχι μόνο αυτό, αλλά και ποια είναι η προοπτική. Γιατί κανείς, ξέρετε, δεν αγοράζει μια εταιρεία ή δεν επενδύει μια εταιρεία σε μια εταιρεία για το παρελθόν. Όλοι επενδύουν για το μέλλον.
Ρωτούν,
και σημαίνει ότι πιστεύουν στο μέλλον της ΔΕΗ.
Ρωτούν πολλοί ακροατές μας για το εξοικονομώ κατοίκων. Τι αλλαγές έρχονται και ποιους ευνοούν. Και έχουμε και ερωτήματα από την Εύβοια που ρωτούν αν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη στήριξη της των καμένων περιοχών μέσω του εξοικονομώ κατοίκων.
Καταρχήν να πούμε ότι για την Εύβοια, για τη Βόρεια Εύβοια, η οποία επλήγει από τις πυρκαγιές, αυτές τις μέγα πυρκαγιές, ήδη γνωρίζετε ότι έχει συσταθεί ομάδα όπου αυτή τη στιγμή εκπονεί το αναπτυξιακό σχέδιο της Βορείου Ευβοίας υπό τον κύριο Μπένο, όπου εκεί θα υπάρχουν πολλά μέτρα και φυσικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή αναβάθμιση και των κατοικιών, αλλά και των επαγγελματικών χώρων και των επιχειρήσεων. Τώρα, αξίζει να πούμε, γιατί είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, ότι κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση και αλλαγή στο νέο εξοικονόμημα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τα οποία έχουν προηγηθεί. Τι αλλάζουμε πρώτον? Καταργείται η ιεραρχική, η χρονική ιεράρχηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στα προηγούμενα εξοικονόμου, όποιος προλάβαινε να καταχωρήσει πρώτο στην αίτησή του, αυτός ήταν που επιλεγόταν αργότερα για να κάνει ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό καταργείται. Έχουμε θέσει αντικειμενικά κριτήρια, όπου εκεί συμπεριλαμβάνονται και κοινωνικά κριτήρια. Όπως για παράδειγμα, αν υπάρχει ένα μέλος με αναπηρία στην οικογένεια, άμα είναι πολυτεκνική οικογένεια.
Πριν δεν υπήρχαν αυτά, δεν υπήρχαν στο προηγούμενο.
Αυτά όχι, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν κριτήρια αξιολόγησης. Τώρα θεσπίζονται κριτήρια αξιολόγησης. Άρα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για ένα μήνα. Θα καταχωρήσει την αίτησή του ενδιαφερόμενος ο ίδιος ή ο σύμβουλός του μηχανικός. Θα γίνει μια αξιολόγηση αντικειμενική με διαφάνεια μέσα από τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία δημοσιεύονται στον οδηγό της πρόσκλησης. Από εκεί και πέρα θα βγει μια σειρά. Θα υπάρχουν λοιπόν οι 50.000 πρώτοι που θα είναι οι επιλέξιμοι και θα υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι θα είναι επιλαχόντες. Ποιο είναι το κέρδος? Το κέρδος είναι ότι ερχόμαστε και κάθε φορά που θα αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος και οι επιλαχόντες θα μπορούν και αυτοί, ανάλογα με τη σειρά που έχουν βέβαια, να προχωρούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού τους. Νομίζω είναι μια τεράστια αλλαγή που θα ικανοποιήσει πολύ και θα βοηθήσει αυτούς που πραγματικά θέλουν και θα δώσουν και μια μόνιμη λύση, ξέρετε. Γιατί η λύση δεν είναι να ξοδεύουμε πολλή ενέργεια και ας την πληρώνουμε φθηνότερα. Η λύση για τον πλανήτη είναι να ξοδεύουμε λιγότερη ενέργεια πετυχαίνοντας το ίδιο αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Λοιπόν, πάμε Αντώνη να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.
Άσχημες ειδήσεις. Ναι,
πάμε στη συνάδελφο, την Ειρήνη Τσάκα από το Κρέτα Live. Ήμασταν και στην αρχή της εκπομπής μαζί. Να μας ενημερώσει για όσα έχουν μεσολαβήσει, η Ειρήνη.
Και δυστυχώς, Νίκο, αν με επιτρέπεις, γίναμε προάγγελοι των κακών ειδήσεων νωρίτερα. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν ότι έχουμε ένα νεκρό, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά κατάφεραν από τις 8.30 περίπου το πρωί, πριν από λίγα λεπτά κατάφεραν τα σωστικά συνεργεία της ΕΜΑΚ να τον απεγκλωβίσουν από το εκκλησάκι που είχε εγκλωβιστεί, όταν βρισκόταν εκεί για κάποιες εργασίες μαζί με το γιο του, όπως λένε οι πληροφορίες. Το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, λίγο έξω από το Αρκαλοχώρι του Δήμου Μηνώ Παιδιάδος. Να θυμίσουμε ότι στην περιοχή είχαμε το επίκεντρο του ισχυρότατου σεισμού. Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από την περιοχή, απεγκλωβίστηκε δυστυχώς νεκρός. Ο γιος του είχε απομακρυνθεί νωρίτερα ελαφρά τραυματισμένος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Να πούμε ότι είχαμε ακόμα τουλάχιστον 5 απεγκλωβισμούς μέχρι αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή, σε οικισμούς της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε συνολικά μέχρι τώρα πληροφορίες 9 τραυματίες, χωρίς να κινδυνεύει κανενός εξ αυτών η ζωή. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο Αρκαλοχώρι. Οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, μετασεισμοί που γίνονται αισθητοί και στο Ηράκλειο, σε μια απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιόμετρων, όπως ξέρουμε. Και έχουμε μια έκκληση εδώ και αρκετή ώρα από την πολιτική προστασία στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου να μεταφερθούν όλοι στους ανοιχτούς χώρους του κολυμπητηρίου και του εκθεσιακού κέντρου της περιοχής.
Είναι καταπονημένα τα κτίρια.
Πέφτουν συνεχώς τμήματα κτιρίων, πέφτουν μπαλκόνια. Η προσπάθεια δηλαδή αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε αυτό, να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς. Οι άνθρωποι, όπως μας μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ του οποίου θελάει που βρίσκονται στην περιοχή, οι άνθρωποι κλαίνε. Κυριολεκτικά κλαίνε, βλέποντας την εικόνα που έχει που υπάρχει στην περιοχή. Πολλοί δεν έχουν σπίτι, ήδη γίνονται προσπάθειες από το Δήμο να στηθούν σκηνές για να περάσουν τουλάχιστον το βράδυ. Και να πούμε ότι αναμένεται ο κύριος Τηλιανίδης, αναμένεται σε λίγη ώρα.
Έρχεται στην Κρήτη. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Τσάκα. Ευχαριστούμε και το cretalive.gr για την ενημέρωση. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και μετακινηθείτε με σιγουριά και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας και σήμερα το ΙΕΚΑΚΜΗ. Η ΕΚΑΚΜΗ σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlaakmi.edu.gr ή στο 212-2220-200 και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα, ευχές για τη συνέχεια της μέρας σας. Εμείς έχουμε ραντεβού μαζί σας το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.